subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa aroor jimco ah bisha februarina waa 19 sanadkuna waa 2021. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmada magaalooyinka geeska africa qaarkood caalamka oo dhan. waxaad nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaly.com. idaacadda saaka ee caalamkan waxaa idiin soo jeedinaya jacfar kukay iyo anigu ah ibraahim xasan daandure.
qodobadaad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a iska horimaad u dhexeeya ciidamo ka tirsan dowladda iyo ilaalada madaxweynayaashii hore ee soomaaliya oo xalay ka dhacay magaalada muqdisho. xaalka magaaladu saakay waa sidee?
turkiga oo la sheegayo inuu soomaaliya ka dhisanayo saldhig laga gano dayax gacmeedyada hawada sare loo diro.
ülkemiz adina tarihi bir dönüm noktasina shaahidlik etmek üzere
dayax gacmeed aan leenahay oo ka turjumaya qaranimadeenna ayaan u diri doonaa meeraha sare, taas oo ku imaanaysa iskaashi caalami ah. xididadeennu waxay ku jiri doonaan dhulka, laamaheennuna waxay kor ugu bixi doonaan samada. waxaan joognaa dhulka, laakiin waxaan ku sii jeednaa hawada sare.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. maraykanka ayaa sheegay khamiistii inay diyaar u yihiin inay iiraan kala xaajoodaan sidii labada waddan ay ugu laaban lahaayeen heshiiskii ujeedkiisu ahaa in teheraan laga hor istaago inay samaysato hubka nukliyeerka, iyadoo la raadinayo in dib loo soo celiyo heshiiskii washington ay ka baxday ku dhowaad 3 sannadood ka hor. iiraan ayaa si qabow uga falcelisay aragtida maraykanka, taasoo uu xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Anthony Blinken uu u gudbiyey wasiirada dhiggiisa ah ee dalalka Britain, Faransa iyo Germany intii ay ku guda jireen kulan khadka Zoomka uu kula qaatay. Blinken ayaa ku celceliyey in maamulka madaxweyne Biden uu ku laabanayo heshiiskii isfahamka wadajirka ahaa haddii Iiraan ay si buuxda u fulinayso heshiiskaasi.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in waqtiga uu kasii dhammaanayo dadka Yemen maadaama heerarka nafaqa daradu ay gaareen halkii ugu sarreysay. waddankaasi oo dagaaladu ay ka soconayaan ayaa u dhaqaaqayo macluushii ugu xumayd ee adduunka soo marta muddo 10 sano ah. madaxa arrimaha bini'aadminimada ee qaramada midoobay Mark Lowcock ayaa waxa uu u sheegay golaha ammaanka shalay in 400 oo kun oo caruur ah oo ka yar 5 sano ay nafaqa darro baanay ahayso. qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegaysaa in 16 milyan oo dadka yemeniyiinta ah ay haatan haysato dhibaato dhanka cuntada ah, oo ay ku jiraan 50 kun oo durba ku jira xaalado u eg macluul, iyadoo 5 milyan oo kalena ay wax yar uun ka dambeeyaan. kadib codsiga qaramada midoobay iyo ururada samafalka ayaa maamulka madaxweyne Joe Biden 16-kii bishan waxa uu ka laabtay go'aankii maamulkii madaxweynihii hore Trump ee ahaa in loo aqoonsado kooxda fallaagada ee xuutiyiinta inay yihiin urur argagixiso oo ajnabiga sida uu qabay sharciga Mareykanka, taasi oo saameyn ku yeelan lahayd soo dejinta ganacsiga ee waddankaasi, isla markaasina dhaawici lahayd dadaalada bini'aadminimo. magaalada Muqdisho waxaa xalay ka dhacay iska horimaad u dhexeeyay ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo ilaalada madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed. madaxweynayaashu waxa ay sheegeen in ciidamada dowladdu ay weerar ku soo qaadeen hoteelka ay ka degan yihiin Muqdisho oo aan madaxtooyada ka fogeyn, halka wasiirka amniga ee Soomaaliyana uu sheegay in maleeshiyo ay soo weerareen fariisma ay ciidamadu leeyihiin. haddaba waa sidee xaalka magaalada Muqdisho? Saaka Jacfar Kukay ayaa khadka telefoonka goor dhaweyd wuxuu kula xiriiray wariyaheena v o a ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
magaalada Muqdisho xaaladeeda iminka waa ay degan tahay, dadkuna si nabada ayay ku tooseen. xaaladana iminka waxaa ka jirta deganaan badan, laakiin waxaan la ogeyn sida ay sii noqon doonto saadaasha.
xalay saqdii dhexe wax yar uun kadib iska horimaad baa magaalada ka dhacay, rasaas baa laga maqlayay xaafado fara badan oo magaalada Muqdisho. xalay iska horimaadkaasi yuu u dhexeeyey?
dagaal culus oo muddo kooban socday, hub culculusna laysku adeegsaday ayaa dhacay sida aad sheegtay. waxa uu ka dhacay agagaarka daalada daljirka Dahsoon oo uu ku dhow yahay hotelka Maa'ida oo ay degan yihiin mas-uuliyiin mucaaradka ka tirsan gaar ahaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya horeyna u soo noqday madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aden dawladda iyo ciidamada mas'uuliyiinta soo gaaminaya ayaa la xaqiijiyay in dagaalku u dhaxeeyay sida labada dhinacba ay sheegeen mucaaradka oo hadlay waxay tilmaameen in mas'uuliyiintaasi hoteelka ay degnaayeen la weeraray halka war ka soo baxay wasaaradda amniga oo lagu baahiyay baraha warbaahinta dawladda Soomaaliya in lagu tilmaamay in ciidamada dawladda bara ay degnaayeen maleeshiya ay soo weerartay ciidamaduna isku difaaceen sidaas ayaa Jacfarow dagaalkii xalay ka dhacay Muqdisho aan la ogeyn khasaaraha ka dhashay labada dhinac ay uga hadleen oo daqiiqada koobana gudaha magaalada Muqdisho ka socda aadna shacabka ay xil siq dhaxa ah risaasta ugu soo salaleen qaarkood
waaye ee khasaaraha si rasmi ah looma ogaba tiray oo weli waa xilli hore ee goobihii lagu dagaalamayna weli ma fududa in la gaaro mas-uuliyiinta mucaaradka intooda badan ama qaar fara badan oo kamidaba hadlay madaxweynayaashii hore ba hadlay Cabdiraxmaan Shakuur ba hadlay ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre ba hadlay si kooban hadalladaasi ay jeediyeen muxuu nuxurkoodu ahaa
Xasan Sheekh Maxamuud Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale Shariif Xasan Sheekh Aadan shir jiraayay ee qabteen xalay saddexe waxay ku tilmaameen in uu ujeedadu ahaa hoteelkooda loo soo weeraray sida hadalka u dhigeen mid la doonayo in lagu carqaladeeyo dibadbax nabadeed oo dadku ay Muqdisho ku qabanayaan iyaguna ay ka qayb galayaan mucaaradkuna abaabuleen mas-uuliyiinta kale oo hadlay waxaa ka mid ahaa Shariif Xasan Sheekh Aadan marka laga yimaado gudoomiyihii hore ee baarlamaanka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed waxa uu ku tilmaamay in madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isagu ahaa cidda amartay in weerarka lagu qaado walow aysan jirin il kale oo warkaasi xaqiijinaysa marka laga reebo dawladdu inay sheegtay in maleeshiyada ay soo weerareen ciidamadooda dadka hadlay waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waxa uu ku tilmaamay weerarka xalay sida uu hadalka u dhigaa lagu qaaday hotelka Maayida inuu yahay weerar natiijadiisu aanay wanaag ka soo socon Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sidoo kale weerarkaasi dhaleeceeyay oo ku tilmaamay mid aan wanaagsanayn oo ujeedadiisu tahay in cabsi lagu abuuro mas-uuliyiinta hadlay hadalladooda Jacfar way iska ag dhawaayeen marka laga reebo dawladda
oo dhinaca dawladda war ma ka soo baxay iyagu
qoraal ayaa jira wasaaradda amniga ka soo baxay oo warbaahinta dawladda lagu faafiyey wasiir xundubay wasiirka amnigana uu ku saxana waxaa lagu sheegay qoraalkaasi in baraha ciidamada dawladda Soomaaliya ee qalabka sida hadalka lagu yiri ay soo Muqdisho ay soo weerareen maleeshiya hubaysan ciidamaduna iska difaaceen intaas ayaa lagu soo koobay laakiin waxaa la ogeyn saaka dibadbax loo madlanaayo
waa su'aasha aan doonayo Cabdulcaziz dibadbax waxa buuqan dhaliyeyba waa dibadbaxa lagu baaqay oo maanta ay ahayd amaba ay tahay inuu ka qabsoomo magaalada Muqdisho xaaladda magaalada marka hadda aad eegto dibadbixii xaalkiisu waa sidee xalay wadooyinkaba la xiray oo ciidamada dawladda kamidaba wadooyinka lagu daadiyay ma u fududaan doontaa dadka dibadbaxaya in ay gaaraan xarunta daljirka Dahsoon oo madaxtooyada aan ka fogeyn isku soo wada duubo xaalka iyo dibadbixii lagu baaqay saakay sidee buu u muuqdaa
wasada laba dhinac laga fiirin karo inkastoo ciidamada wadooyinka ay joogaan haddana lama oga ciidamadu miyay u ogolaan doonaan shacabka dibadbaxa ka qayb qaadan kara ee mucaaradka la aragtida ah siyaasad ahaan inay halkaasi gaaraan mise waa la celin doonaa taasi weli ma cadda Jacfarow laakiin dawladdu waxay horey u sheegtay in covid 19 oo soo laba kacleeya darteed si hoos loogu dhigo aysan aqbali karin in dadku ay isugu yimaadaan goobaha islamarkaana la doonayaan xanuunkaasi hoos loo walow haddana siyaasad ay tahay lama saadaalin karo laakiin markaad si guud u eegto kulley ciidamo ayaa wadooyinkii jooga waxyaabaha reebana waxaa ka mid a in dibadbaxyo saan oo kale la isugu imaado
farabadan Cabdulcaziz
dawladdu ay hore sheegay isu imaatinka
ugu dambeyntii si kooban oo weliba aada u kooban madaxda xalay sheegay in lasoo weeraray hoteelka ay deganaayeen hoteelka ay degan yihiin talaabooyin aan fogeyn buu u jiraa halka lagu ballansan yahay in mudaharaadku uu ka dhaco. Iyagu ma ka qayb galayaan oo ma sheegeen inay tegayaan dibadbaxa?
Way sheegeen, ayagaa hore u tilmaamay markay dibadbaxan ku dhawaaqayeen inay ka qayb galayaan, iyaga hogaaminayaan uu yahay mid dastuuriya lagu dalbanayo in dimuqraadiyadii waddanka loogu saldhigo, oo ay tilmaameen inay leecaan maadaama hay-adihii dastuuriga ahaa waqtiga uu ka dhammaaday sida ay tilmaameen. Marka dibadbaxan iyaga iclaamiyey, ujeedaduna waxay sheegeen inay ka qayb galayaan, waana mid ka warka xasaasiyadda kasi u sii yeelaya in mas-uuliyiin hore xeelka madaxtinimada dalka iyo hogaamada kala duwan ee dalka usoo qabtay in dibadbax noocaasi ay ka qayb galaan.
kaas wuxuu ahaa wariyaha v o a ee Muqdisho, Cabdicasiis Barrow, oo u warramayay Jacfar Kukay. dowladda Turkiga ayaa waxay qorsheynaysaa inay hawada sare u dirto dayax gacmeed baaxad leh sanadka 2028. Wara laga helayo ilo dowladda ku dhowdhow ayaa sheegaya in saldhiggaasi laga ganayo dayax gacmeedka ay suurtagal tahay in Ankara ay ka dhisato Soomaaliya. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haya Jacfar Kukay.
dowladda Turkigu waxa ay dhowaan hawada u dirtay dayax gacmeed 2023-na waxa ay qorsheynaysaa in mid kale ay ganto. Midka saddexaad ee ugu weyn lana filayo in calanka Turkiga uu geeyo meeraha Maaris ayay Ankara damacsan tahay in ay 2028 mariikh u dirto. Cabdinuur Daahir oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe, daraasaadka sarena ka diyaariya Jaamacadda Oxford, haatanna ku sugan Turkiga, ayaa sheegaya in madaxweyne Erdogan uu arrintaasi fagaare ka sheegay.
waxa kaloo sheegay shan sano kadib sanadka 2028 in dowladdiisu ay qorsheynayso mid kaas kasii ballaaran, ka xajmi weyn, inay ay diri doonaan oo dayax gacmeedka u diri doonaan oo kasii maaragtay kasii hormarsan kan hadda la sheegayo 2023. sanadihii lasoo dhaafta dhaqaaladu aad u koray, ciidankoodu aad u koray, maaragtay dadkoodu u koraya. marka dhanka teknolojiyada ayay waayihii dambana ay qorsheynayeen inay maal geliyaan si ay maaragtay sida ay sheegeen ayagu ay adduunka ula tartamaan, ayna noqdaan dal dunida wax kusoo kordhiya magalad.
ilo ku dhow xukuumadda Ankara, barnaamijkana xiriir la leh, ayaa saxaafadda gudaha iyo tanbariga dhexe u sheegay in Turkigu uu doonayo in saldhigga laga ganayo dayax gacmeedkaasi uu ka dhigto Soomaaliya. inkastoo aanu magacaabin goobta laga ridi doono, haddana madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxa uu madal uu kusoo bandhigayo qorshahan ka sheegay in ay tallaabo aanan la filayn oo dhinaca cilmiga hawada ah soo kordhin doonaan.
ülkemiz adına tarihi bir dönüm noktasına şahitlik etmek üzere
dayax gacmeed aan leenahay oo ka turjumaya qarannimadeenna ayaan u diri doonaa meeraha sare, taas oo ku imaanaysa iskaashi caalami ah. xididadeennu waxay ku jiri doonaan dhulka, laamaheennuna waxay kor ugu bixi doonaan samada. waxaan joognaa dhulka, laakiin waxaan ku sii jeednaa hawada sare.
tüm dünyaya ilan edeceğiz.
haddaba in Turkigu uu saldhig ay baaxaddiisu intaa la eg tahay lacag lagu qiyaasay 1 bilyan oo doolarna ay ku kacayso uu ka yigleesho Soomaaliya, maxay dalka iyo dadka Soomaaliyeedba uga dhigan tahay? waa kan mar kale Cabdinuur Daahir oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
mashruucan marka lacag badan oo malaayiin dadka Soomaaliyeed iyo shirkadaha Soomaaliyeed kasoo geli doono. qodobka labaadna waxa ay tahay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa shaqo ka heli doona inta dhismuhu socdo. markii dhismuhu dhammaado kadibna dad badan oo si permanente ama joogta meeshaas uga shaqeyn doona ayaa jiri doona. annaguna Soomaaliya dhul ay yar unbay ka bixi aan dowlad Turkiga u diiqi doona ama ka kiraysan doona dhulkeena ama baddeena dhan ka kiraysan mayna. waa meel laisla gartay, waddanka Soomaaliya waa waddan madax bannaan.
marka dhanka kale la eego sida laga yaabo in ay ku doodaan dadka deegaanka u ololeeya, suurtagal ma tahay in mashruucan haddiiba ay dhacdo in Soomaaliya laga fuliyo uu soo kordhiyo dhibaatooyin dhinaca bii'ada iyo cimilada ah?
dabcan khasaarana inay jiri karto waa laga yaabaa, oo dhulkaas la faagayo iyo maaragtay macnaha bay-ada inay saameyn ku yeelato. laakiin arrintaas arrin hadda anigu aan ka hadli karo, ma ahi khabiir ee dhulka ama deegaanka ku takhasusay. laakiin waa la qiimeyn doonaa hadda uun wejiyada hore ayaa lagu jiraa magaalada.
Serdar Xuseyin Yildirim, madaxa wakaaladda hawada sare ee Turkiga, ayaa diiday inuu ka faalloodo warkan sheegaya in dalkiisu uu ku taamayo inuu saldhigga laga gano dayax gacmeedka ka dhisto Soomaaliya. waxa uu ku gaabsaday in dal aanu magacaabin ay la leeyihiin wadahadallo xasaasiya. maaha markii ugu horeysay ee dawladdu ay ku hamiso in ay Soomaaliya ka sameysato saldhig dhinaca hawada. Dawladda Faransa ayaa lixdameeyay sidaas yeeshay sababta ugu weyn ee ay dalalkan Soomaaliya isha ugu hayaana waxa ay tahay in wadanku uu ku yaalo goob istaraatiiji ah marka laga hadlayo dhinaca isku xirka dhulka iyo hawada, maadaama Soomaaliya ay ku taalo halka uu dhulbaruhu dunida ka maro. Allah u naxariistay waxa habeen hore magaalada Muqdisho ku geeriyooday fanaan hore Faarax Siidow Faarax oo aan ku ahayn jiray heesaha iyo fanka banaadiriga. Dhowr bilood ka hor geeridiisa ayaa waxa uu warbaahinta ka hor sheegay in uu ka fariistay fanka. Abwaan Makki Haaji Banaadir oo ay muddo dheer is yaqaaneen isla markaana ay soo wada shaqeeyeen ayaa waxa la kulmay wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdulaziz Barrow, waxa uuna wax ka weydiiyay qofka uu ahaa Allah u naxariistay Faarax Siidow.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. إلهي هاونا حريستو رمان أمد الصوماليات أبوانين الصوماليات فنانين الصوماليات أفمالة الصوماليات إهل كيسا أرور تيسا خراو ديسا رمان تود وحان لين هاي سمر إيمان إلهي هانا غسيو ولالكينا مرحوم فارح سيدو فارح جنة الفردوسة ربي هكا ورابيو إنغانا بعد جيسا إلهي منافدني انتي وجري لها واي إيو هوري أنكا دنباي واي جيري أيالو نولي هاي إن انت أنكا أقانو حقيقيا وهو عانم دكيس أسان دلكيس أسان إن دقنانتا أفمعانتا walaal soo dhaweynta kharaawi xiriirinta dad booqashada ninaad u jecel laga nabadgelaayo dadkiisii jecel yihiin dalkiisii laga xiiseenaayo ayuu ahaa Allah naxariisto samir iimaan ilaahay anaga wada siiyo.
Ilaa iyo mise sano ayaad Makki ahaan istaqiimay?
Taqriiban 4 sano iska dhex ku dhawaad.
Iga waran markaad wada shaqeyn jirteen iyo shaqada iyo Faarax, qof noocee uu ahaa oo aad ku tilmaami kartay oo aad ku xasuusanaysaa maanta?
Wuxuu ahaa nin bulshadiisii magac iyo maamuus ku leh. Xaqiiqiyan dad ilaa ku siiyo Faarax yar i weyn isku halay waayeen meeshuu maray Faarax Siidow walaalkay walaashay baaba adoogay adeerkay abtigay aayaday seedigay saaxibkay sadogay sokeeyahay waa kastaasa iska dabeexdiisa
waa tahay. Fanaaniintii waxuu ka mid ahaa dalka ku sugnaa Muqdisho joogay wax badan u soo joogay, bal iga waran burburkii kadibna waad saragteen oo Muqdishad wada joogteen. Faarax, dalka marka uu arko xaaladan ku jira sidee u dareemi jiray?
Muddo kooban dalka waa ka maqnaa, wuxuu ku noolaa wadanka Saudi Arabia. Waa nin oo dibadana soo arkay oo nolosha tiibay, khaasatan dalkii uu muddo soo joogay. Dalkan asaaba u dhashay, markii uu yimidna waa arkay, laakiin asaga muddo waa xanuunsanaaba. Sanooyinkan dambe waa xanuunsanaa. Wuxuu ahaa macnaha nin oo maaragtay haddana indhuhu ka sheegtay waayeelnimaa timid. Marka Allah u naxariista sabr iyo iman Allah naga siiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Makki Haaji Banaadir oo u waramayay Cabdulaziz Barrow. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Waxaa London ku soo diyaariyay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Xubnaha baarlamaanka Faransiiska ayaa ansixiyay sharci muran dhaliya oo ay dowladdu sheegtay inuu xoojinayo mabaadiida cilmaaniga ah ee dalka, laakiin dadka kasoo horjeeda waxa ay ku doodayaan inuu dhaawici karo xuquuqda madaniga ah, gaar ahaana bulshada muslimiinta ee dalkaasi ku nool oo gaaraya 5.7 milyan xubnaha baarlamaanka oo salaasadii u codeeyay sharcigan oo loogu yeeray la dagaalanka gooni-goosadka oo uu hore u keenay madaxweyne Emmanuel Macron ayaa gogolxaad u ah in bilooyin gudahood lagu ansixiyay. Haddaba waa maxay sharcigan? Sidee ayaan u saameynayaa muslimiinta dalkaasi Faransiiska ku nool oo ah kuwa ugu badan Yurub? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Saciid Liro oo ka faallooda arrimaha Faransiiska oo degan magaalada Paris.
Sharcigan waxaa loogu magacdaray sharciga la dagaalanka xadjirka ama kuwa gooni goosadka, sababtoo ah dalkan Faransiiska muddooyinkii ugu dambeeyey wuxuu la daalaa dhacaya falal argagixiso oo soo noqnoqonayay. Sharcigan waxaa lagu tilmaamay inuu yahay mid ilaalinaya qayimka jamhuuriyadda Faransiiska. Walaal, sharcigan waxaa la baasgareeyey salaasada aynu soo dhaafnay. Sidoo kale, sharcigan wuxuu taarget ka dhiganayaa hay-adaha ka shaqeeya tabarucaadda ay leeyihiin ururada Islaamka ee ka jira dalkan Faransiiska. Dowladdan waxay ku sababeysay lacagaha ay ku shaqeeyaan hay-adaha inay dibadda ka timaado iyadoo aan la ogeyn waxyaabaha lagu qabto iyo cidda ee ka timidba iyo halka ay soo martayba.
Sharciga ayaa hadda loo gudbin doonaa aqalka sare ee Faransiiska. Sanadka uu hogaaminayo muxaafidku waxay leeyihiin awoodda ay wax kaga bedeli karaan, laakiin waxay u badan tahay inay iyaguna ansixinayaan. Sharcigan ayaa dowladda u siinaya inay xiraan goobaha lagu cibaadaysto iyo dugsiyada diimaha. Sidoo kale waxa kale oo lagu xanibi karaa wadaadada loo arko inay yihiin xagjiro. Waxaa jira warwar ay dowladdu ka muujisay masaajidada dhaqaalaha ka hela dalalka dibadda, waxaana lagu amri doonaa inay xaqiijiyaan dhaqaalaha soo gala. Ururada muslimiinta ayaa haddaba iyagu qaba in sharcigan lagu beegsanayo dadka muslimiinta ah. Waa kan mar kale Saciid Ciro.
Walaal, ururada muslimiinta ayaa qaba ama aaminsan in sharcigan si gaar ah ayaga loogu beegsanayo. Sababtuna waxay tahay sharciganba inta badan wuxuu ka hadlayaa ama marka yacni hadalheyntiisa ama magacaawidiisa markii la magacaabaya ama laga hadlayaba waxaa aada loo soo qaadanayaa islaamiyiinta xag jirka ah. Sidaa darteeda urur islaamku waxay aaminsan yihiin in sharcigan ayaga uu gaar ku yahay.
Sharcigan aqalka hoose ee baarlamaanka ansixiyey ayaa imanaya iyadoo uu ay dhowd ahay doorashadii madaxweynaha ee dalkaasi Faransiiska. Turkigu waa dalka dhaqaalaha ugu badan ee dugsiyada iyo masaajidada ka bixiya dalka Faransiiska. Sidaynu ka warqabno xiriirka Macron iyo Erdogan ma uu wanaagsanayn waayadii u dambeeyey, inkastoo uu jiro dadaal labada dhinaca oo la doonayo in lagu abuuro jawi wanaagsan. Sidee haddaba ayuu u arkaa Turkigu sharcigan? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Jamaal Axmed Cabdi oo ah madaxa idaacadda Maqal oo ku taalla magaalada Oslo, kana faallooda amuuraha Islaamka.
Sida la wada ogyahay, dowladda Turkigu waxay ku leedahay iskuulaad balbalaaran oo ku yaala wadamada Yurubta sida Faransiiska iyo Jarmalka iyo wadamo kale, waxayna geliyaan lacag aad u badan oo waa dugsi iskuuladaasi inta badan wax lagu bartaa Qur-aanka iyo waxa jira masaajidaba waaweyn oo ku yaala oo ay dowladda Turkigu ay maalgeliso. Waayo waxaa loo dabariyey dambe inay wadamada Islaamku sida wadamada kale shoo kale inay kala laabteen oo ay joojiyeen madaarisadii ku yaalay wadamada Yurub ama masaajidii lacagtii ka jareen. Taasi markaa bedelkeeda waxaad arkaysaa go-aanka uu soo saaray guriga hoose dowladda Faransiisku. Haddii uu markaa ansixiyo aqalka sare dowladda Faransiisku, waxa laga yaabaa inuu saameyn yeesho. Saameyntaasi inta badan waxay taabanaysaa dowladda Turkiga oo hadda wadanka keliya Islaamka lacaga badan ku bixiya masaajida ku yaala wadamada Yurub iyo madarasadahaba. Waxaa dhacday inuu mar dhexdeed xumaado xiriirka u dhexeeya labada dowladood markii madaxweynaha Faransiiska aflagaadiyay diinta Islaamka. Inkastoo ay rabaan inay soo celiyaan xiriir wanaagsan oo labada madaxweyne rabaan in xiriir fiican sameeyaan, haddana waxaa garab socota saameynta uu yeelanayo sharciga cusub ee dowladda Faransiisku. waxaa kaloo sii raacda madaxweynaha Faransiiska aad degeli doona doorashooyin, isaga laftiis waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato taasi oo Israel madrasa u xoogay adkaysi aad u yeesho madrasa codad.
Madaxweyne Macron iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Darmanin ayaa lagu eedeeyay inay doonayaan inay soo jiitaan cod bixiyayaasha xagjirka ah iyaga oo abuuraya xaalad ay ku muujinayaan khataro ay sheegeen inay ka imanayaan kooxo ay ku tilmaameen xagjiro. Dhegeystayaal, intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Tan iyo intaynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka aad buu u mahadsan yahay. Markana waxaad ku soo dhowaataan codkii macaanaa ee Farxiya Fiska iyo heestii Wax Badan Busta Saar.
intaasana waxa ku dhann idaacadeena aroonimo oo ay wadajirada kugu soo jeedinayeen Jacfar Kuukay iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray intaan markala kulmi doono sida iyo nabadgelyo.